Mësimi 15. Noeu dhe besnikëria e Perëndis. Zanafila, kapitull 8-9. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe t'i nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqet e vërtet me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Sot ne kemi planifikuar të përfundojmë historinë e profetit të Perëndis Noeut. Më së pari, le të përsërisim çfarë kemi mësuar në dy programet e mëparshme rreth Noeut dhe përmbytjes së madhe. Në kapitullin 6 të librit të Zanafilës, ne pam se rigësia e njerëzve ishte shumë e madhe në kohën e Noeut. Çdo mendim i zemrës së tyre ishte i lik. Kjo është arsyeja pse Perëndia kishte vendosur të sillte një përmbytje mbi tokë për të zhdukur të gjithë mëkatarët që refuzonin të largoheshin prej mëkateve të tyre dhe të ktheheshin tek Perëndia i vërtet dhe i gjallë. Në të gjithë atë brez të mbrapsht dhe të shturur, vetëm një njeri i pëlqeu Perëndis. Ky ishte Noeu. Ai i besonte Zotit dhe e donte atë. Kjo është arsyeja pse një ditë Perëndia i foli Noeut dhe e urdhëroi të ndërtonte një ark të madhe, anije, në të cilën të strehoi ai, familja e tij dhe shumë kafsh, me qëllim që t'i shpëtonin përmbytjes. Për 100 vjet me radhë, Noeu bashkë me familjen e tij ndërtonin arkën dhe i nxisnin njerëzit që të pendoheshin dhe t'i besonin fjalës së Zotit. Por asnjë nuk i kushtoi rëndësi fjalëve të Noeut. Asnjë nuk e besoi kur u fliste për përmbytjen që do të vinte së shpejti. Megjithatë, erdhi dita ku arka ishte gati. Kishte ardhur ora që Perëndia do të gjykonte këtë botë të ligë. Zoti kishte duruar tallësit për një kohë të gjatë, por tani durimi i tij kishte marrë fund. Kështu, ai e urdhëroi Noeun të hynte në ark bashkë me familjen e tij dhe të merrte me vete 7 meshkuj dhe 7 femra të çdo lloji kafshe të pastër, të përshtatshme për sakrifica. Dhe 2 prej çdo lloji kafshe të papastër, një mashkull e një femër. Noeu dhe familja e tij bashkë me kafshët hynë në ark, ashtu siç Perëndia u kishte thënë. Dhe shkrimi thotë: atëherë Zoti i mbylli brenda. Perëndia, i cili e kishte hapur derën e shpëtimit për bijtë e Adamit, ishte po ai që e mbylli këtë derë. Dita e mirësisë së Perëndis nuk ishte më. Kishte ardhur dita e zemërimit të tij të tmerrshëm. Filluan shkreptimat, bubullimat dhe toka filloi të dridhej në mënyrë të fuqishme. Ra një shi i rrëmbyer që shkaktoi një përmbytje të madhe. Çdo njeri përpiqet të fshihej, të ngjitej në përmale, por asnjë nuk i shpëtoi zemërimit të shenjtë të Perëndis. Ata që e kishin tallur Noeun dhe kishin refuzuar fjalën e Perëndis, tani u bindën për të vërtetën. Por ishte tepër vonë. Koha e shpëtimit kishte mbaruar. Perëndia e kishte mbyllur derën. Për 40 ditë dhe net me radhë, ra një shi shumë i rrëmbyer nga qielli dhe burimet e ujrave shpërthyen aq furishëm nga toka sa edhe malet u mbuluan. Por arka lundronte mbi sipërfaqen e ujit. Shkrimi thotë: kështu u shuan të gjitha llojet e mishit që lëviznin mbi tokë. Zogjt, bagëtia, bishat, rrëshqanorët e çdo lloji që zvariteshin mbi tokë dhe tërë njerëzit. Ata u shfarosën nga toka dhe shpëtoi vetëm Noeu bashkë me ata që ishin me të në ark. Zanafila, kapitulli 7, vargjet 21-23. Kështu, shkrimi na tregon se Perëndia solli gjykimin mbi tokë ashtu siç kishte premtuar. Të gjithë që ishin jashtë arkës, u shfarosën. Zoti është besnik në mbajtjen e fjalës së tij. Çfarë ndodhi me ata që ishin brenda në arkë? Mosvallë Perëndia e harroi Noeun dhe familjen e tij? Ai që ushqen zogjtë e qiellit dhe bën që asnjë të mos bjerë në tokë përveç atyre që ai lejon, nuk i harroi. Le të lexojmë çfarë shkruhet në librin e Zanafilës në kapitullin 8. Shkrimi thotë: Pastaj Perëndis ju kujtua Noeu. Të gjitha gjallësat dhe tërë bagëtia që ishte me të në ark. Dhe Perëndia bëri që të fryjë një erë mbi tokë dhe ujrat e ulën lartësinë e tyre. Në muajin e 7, ditën e 17 të muajit, arka u ndal në malet e Araratit. Zanafila, kapitulli 8, vargjet 1-4. Kështu, ne shohim se Perëndia e kujtoi Noeun dhe ata që ishin me të në ark. Ai dërgoi erën mbi tokë që të thante ujrat. Perëndia i drejtoi arkën drejt një mali të quhej Ararat. Pas qëndrimit në ark për një vit e një javë të Noeut dhe familjes së tij, shumica e ujrave ishin tharë e shpërndarë. Kështu Zoti i tha Noeut: Dil nga arka, ti, gruaja jote, bijtë e tu dhe gratë e bijve të tu bashkë me ty. Dhe Noeu bashkë me familjen dolën nga arka dhe pashtu edhe kafshët. Sa po doli jashtë, ai ndërtoi një altar, mori disa kafshë të pastra dhe zogj dhe ja afroi Perëndis mbi altar. Ai dëgjuat se çfarë bëri Noeu pasi doli nga arka. Ai sakrifikoi disa kafshë të pafajshme, duke i djegur ato mbi altarin që kishte ndërtuar. Perëndia nuk e kishte prishur ligjin e tij që deklaronte: pa derdhje gjaku nuk ka falje të mëkatit. Hebrejve, kapitulli 9, vargu 22. Megjithse përmbytja e madhe sfarosi të gjithë mëkatarët nga faqja e Dheut, nuk e duku rënjën e mëkatit që mbeti akoma në zemrat e bijve të Adamit. Kjo është arsyeja pse Noeu dhe pas arsit e ti duhet të vazhdonin të ofronin Perëndis sakrifica për mëkatin e tyre. Si që kemi parë, kafshë të tilla flijimi ishin themeli për rrugën e shpëtimit që Perëndia kishte shpallur. Sakrificat që para arsit tanë i ofruan Perëndis në kohët e hershme simbolizonin, ilustronin shpenguesin që do të vinte dhe do të derdhte gjakun e tij si pagim për borxhin e mëkatit të pasardhësve të Adamit. Kjo është arsyeja pse kur Noeu doli nga arka, gjëja e parë që bëri ishte sakrifica e një kafshe, duke u treguar bijve të tij dhe niprëve të tij se ligjet e Perëndis nuk kishin ndryshuar, se paga për mëkatin është vdekja. Romakëve, kapitulli 6, vargu 23. Dhe, pa derdhje gjaku, nuk ka falje të mëkatit. Hebrejve, kapitulli 9, vargu 22. Kështu, shkrimet thonë: dhe Zoti ndjeu një erë të këndshme, sakrifica. Pastaj Perëndia i bekoi Noeun dhe bijtë e tij dhe u tha atyre: qofshi frytëdhënës, shumëzoheni dhe mbusheni tokën. Unë e caktoj besnikin time me ju. Asnjë lloj mishi nuk do të shfaroset më nga ujrat e përmbytjes dhe nuk do të ketë më përmbytje për të shkatëruar tokën. Kjo është shenja e besnikjes që unë përfundoj midis meje dhe jush, me të gjitha qenjet e gjalla që janë me ju, me të gjithë brezat e arshëm. Unë e vendosë ylberin tim në një re dhe do të shërbej si shenjë për beslidhjen e përfunduar midis meje dhe tokës. Dhe kur të sjellë re mbi tokën, do të ndodhë që harku të shfaqet në ret, unë do të kujtohem për besitin time, midis meje dhe jush. Si dhe me, çdo gjallëz të çfarë do lloj mishi dhe ujrat, nuk do të shëndrohen më në një përmbytje për të shkatruar çfarë do lloj mishi. Zanafila, kapitulli 8, vargu 21. Kapitulli 9, vargjet 1-9. Kapitulli 11, vargu 15. Në këtë vargje, që sa po lexuam, ekziston një fjalë që Perëndia i përsëriti 5 herë me radhë Noeut. A e dëgjuat? Pikërisht fjala beslidhje. Në fjalën e Perëndis, një beslidhje është një premtim i veçantë që Perëndia i bën njeriut. Zoti është mbajtësi i beslidhjeve. Ai është besnik dhe do që të shfaq hapur besnikërinë e tij bijve të Adamit. Kjo është arsyeja pse me mirësinë e tij ai caktoi një beslidhje me Noeun dhe me pasardhësit e tij, duke u thënë: ujrat nuk do të shëndrohen më në një përmbytje për të shkatruar çfarë do lloj mishi. Ky ishte premtimi i Perëndisë. Dhe nuk bëri një premtim vetëm me fjalë, por e konfirmoi këtë duke vënë mbi re ylberin e tij. A e dinit se ky ylber i bukur që ne shohim shpesh herë në re pas rënjes së shiut është një shenjë që shpall besnikërinë e Perëndisë? Sa herë që ne shohim një ylber në qiell, Perëndia dëshiron të na kujtojë se ai është besnik dhe besnikëria e tij zgjat përjet nga një brez në tjetër. Ai e vuri ylberin në re për të konfirmuar beslidhjen e tij, me anë të së cilës premtoi se ujrat nuk do të përmbytnin më tokën për të shkatruar jetën e gjallë në të. Me të vërtetë, Perëndia është mbajtës i beslidhjeve. Ai është besnik. Për sa i përket pjesës tjetër të jetës së Noeut, ndodhen edhe ngjarje të tjera për të cilat mund të flisnim, por nuk do të na mjaftonte koha. Ju mund t'i lexoni për njohurin tuaj. Por në Tora, në librin e Zanafilës, në kapitullin 9, do të shihni se pas përmbytjes Noeu jetoi edhe 350 vjet të tjera, dhe kur ishte në një moshë shumë të madhe, shkoi tek Perëndia në pajrajs. Në përmbledhje, ndoshta mund ta përfundonim diskutimin ton rreth profetit të Perëndis Noeut duke bërë disa pyetje. Që ndryshim ekzistonte midis Noeut dhe bashkozve të tij? Çfarë bëri Noeu që t'i pëlqente Perëndis? Thjesht një gjë. Ai i besoi fjalës së Zotit. Kjo është arsyeja pse Noeu nuk u çfaros bashkë me të gjithë bashkohësit e tij. Dëgjoni se çfarë dëshmoi vetë Perëndia për Noeun. Me anë të besimit, Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, u friksua dhe ndërtoi një ark për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë, që është me anë të besimit. Edhe pa besim, është e pamundur t'i pëlqesh atij, Perëndis. Hebrejve, kapitulli 11, vargjet 7-6. Përpara se të ndajemi për sot, do të donim të theksonim në mendjet tona dy mendime të rëndësishme. Sapo kemi analizuar një prej tyre. Çfarë ishte tek Noeu që i pëlqeu Perëndis? Besimi i tij. Noeu i besoi Zotit. Ai i besoi fjalëve që Perëndia kishte thënë. Noeu kishte siguri në Zotin dhe u bind fjalës së tij. Madje edhe atëherë kur gjithë njerëzit e tjerë e refuzonin. Ishte pikërisht besimi i tij që bëri që Perëndia ta shpëtonte nga i brez i keq në të cilin jetonte. Ju dëgjues që po na ndiqni sot, a i besoni me të vërtet fjalëve që ka thënë Perëndia? Vullneti i Zotit për gjithë secilin për nesh është i besojmë fjalës së tij, ashtu si Noeu. Gjëja e dytë që duhet të mbajmë mend nga historia e Noeut është më rëndësishme se sa besimi i tij. E dini cila është? Besnikëria e Perëndis. Pse është më rëndësishme besnikëria e Zotit se sa besimi i Noeut? Sepse, nëse Zoti nuk do të ishte besnik në mbajtjen e beslidhjes dhe premtimit të tij, besimi i Noeut me Perëndin nuk do të kishte asnjë dobi për të. Të gjithë e dim se çfarë ndodh kur i besojmë dikujt që nuk e mban premtimin. Supozoni, sikur keni një shok që ju premton. Nëse do të sjell një thesë me miell dhe ju i besoni. Çfarë ndodh nëse ai nuk e sjell? Do të zhgënjeni dhe ndoshta do të jeni edhe i urritur. Besimi që kishit tek shoku juaj nuk kishte vlerë. Pse? Sepse ai nuk e mbajti premtimin e tij. Ju i besuat dikujt që nuk kishte besnik. Por nuk është kështu me Perëndin. Shkrimet thonë: nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund të mohoj vetveten. 2 Timoteut, kapitulli 2, vargu 13. Sepse çdo mish është si bari, dhe çdo lavdi njeriu si lule e barit. Bari thahet dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet për jetë. Dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet as pak. 1 Pietrit, kapitulli 1, vargjet 24, 25, 26. Po. Besnik është Perëndia. 1 Korintasve, kapitulli 1, vargu 9. Ai e kryen atë që premton. Në historinë e Noeut shohim qartë se si Perëndia bëri gjithçka që kishte premtuar. Ne lexuam se si Zoti shpëtoi të gjithë ata që ishin brenda në ark dhe gjykoi çdo që ishte jashtë saj, ashtu siç kishte premtuar. Gjithashtu, ne pam se si Zoti ja fali Noeut mëkatet, sepse ai i ofroi gjakun një kafshë si sakrificë, ashtu siç e kishte urdhëruar. Dhe mësuam se si Zoti e vuri ylberin e tij në re me qëllim që Noeu dhe të gjithë njerëzit të mos harrojnë se Perëndia është besnik. Dëgjues të nderuar, nëse do të harronit gjithçka për të cilën kemi folur sot, por do të mund të mbani të mend vetëm një gjë, atëherë le të jetë kjo: Perëndia është besnik. Ai e mban fjalën e tij, i mban premtimet, edhe atëherë kur duket sikur ai vepron ngadalë. Perëndia është besnik, dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet as pak. 1 Korintasve, kapitulli 1, vargu 9. 1 Pietrit, kapitulli 2, vargu 6. Atëherë, le t'i besojmë atij, dhe t'i pranojmë fjalën e tij me përulësi. Qoftë me vlerë për ne historia e profetit Noe dhe e përmbytjes së madhe. Duke imituar Noeun, që i besoi fjalës së Perëndis, atëherë kur të gjithë e refuzonin atë dhe prandaj dhe u sfarosën. Këtu duhet ta përfundojmë programin ton për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët. Në programin ton të ardhshëm, në dashtë Perëndia, do të shqyrtojmë rrjedhën e ngjarjeve për pas ardhjen e Noeut dhe të mësojmë se nga erdhen gjithë këto gjuhë të shumta që ekzistojnë sot në botë. Zoti ju bekoft, ndërsa meditoni mbi këtë të vërtet nga fjala e tij. Besnik është Perëndia, dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet as pak. 1 Korintasve, kapitulli 1, vargu 9. 1 Pietrit, kapitulli 2, vargu 6.